enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Qué tal? Son las 12 del mediodía y arrancamos a esta hora este Voces de Bergantiños de martes 1 de abril. Comenzamos un mes de abril con nubes altas, ainda predomina luz do sol, pero todo isto podería ter as horas contadas. En cualquier caso, de momento, temos temperaturas agradables. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de martes contándoles algo que xa avanzábamos na xornada de onte. Os roubos que tiveron lugar en tres igrexas da zona, a sustracción dun coche que podería ter relación cos mesmos diferentes actos vandálicos. As igrexas de Anxeriz, Entre Cruces e Agualada foron asaltadas nos últimos días. Pouco había de valor, como indicaba onte o párroco coristanqués Manuel Mayo no Voces de Bergantiños, pero os destrozos foron importantes, sobre todo na igrexa da Agualada en Coristanco, donde a igrexa foi reformada hai moi pouco tempo.
Sí, bueno, Entre Cruces leva un compañeiro, don Jorge. Que ocurre de Sozán, a Enxerise que levo eu, e a Agualada, concretamente o santuario de San Antonio, que acabamos de restaurar todo, de unha inversión millonaria, e que sucede isto, pois, vamos. Sobre todo que a violencia que utilizaron para acceder ao templo, que causou alarma veciñal, e sentímonos indefensos.
Apuntaba Manuel Mayo, responsable das igrexas de Anxeriz e Agualada, entre outras cousas, que estes roubos causaban alarma entre a veciñanza. Falaba Manuel Mayo co alcalde de Coristanco, quen lle informaba que a maiores nas últimas horas producíanse danos en vehículos.
Sí, bueno, o señor alcalde preocupado, primeiro pola falta de medios e polo que está tamén a padecer como responsable local. Falando con él hai un par de horas, a primeira da mañá, tamén me comentaba que houve pois tamén coches dañados no pueblo e hai outros incidencios. A Guardia Civil, pois, síntese cercano a nós, moita autoridade, pero tamén ten os efectivos que ten. Uns polos outros, como decimos, de casa sin barrer, catro pringaos que andan facendo este daño aos demais.
A Garda Civil investiga estes asaltos e tamén o roubo dun coche nun taller de Coristanco que foi abandonado cerca do Carrizal e que podería estar relacionado con estes feitos. A todo isto, súmenlle o roubo de plantas ornamentais dos xardíns de Carballo e Dumbría. Neste último caso, tamén arrancaban o sistema de rego. Son as 12:03. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de martes, 1 de abril. Tema co que abrimos o programa de hoxe, os ladróns entran con violencia en tres igrexas da comarca. Os destrozos en Agualada e Anxeriz únense a Entre Cruces e un roubo en Pazos. Movilización para exixir a obra integral no Colexio Cruce. O PSOE elevará esta demanda ante o Parlamento galego. O parador de Costa da Morte reabre mantendo a demanda pese á subida de prezos. En abril e maio sucederanse congresos de todo tipo en Muxía. Algúns dos titulares que nos deixa este martes 1 de abril. Son as 12:05 e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. En Cerceda, a comunidade educativa do Colexio Cruce concentrábase a entrada do centro para exixir unha reforma integral e reclamaban, ademais, un informe pericial independente sobre a situación real do edificio para saber se é viable ou non compaxinar os traballos de reconstrucción do tellado ca actividade electiva. Así soaban precisamente onte esas protestas diante do colexio. Entre os asistentes a esta movilización estaban os voceiros dos grupos con representación municipal en Cerceda, o Partido Socialista, o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego. Onte falábamos co alcalde, o socialista Juan Manuel Rodríguez, a quen, ao igual que a comunidade educativa do centro escolar, tampouco lle convencían as explicacións dadas pola Consellería de Educación en canto á seguridade no colexio. Apuntaba, ademais, que xa non é que sexa necesaria unha reforma integral, senón que, ademais, é urxente.
E tampouco nos convencen os argumentos da educación. E podemos falar con propiedade, e coas mans libres, porque nós, desde un principio, estivemos aí colaborando institucionalmente, dende o minuto un, cedendo moitos espazos públicos, como son aulas no centro cívico, zonas na biblioteca municipal, zonas no auditorio municipal, pero temos que estar ao lado, como concello, da xente do noso povo e dunhas reivindicacións que son lexítimas, necesarias e urxentes. É absolutamente fundamental que se deixe unha reforma estrutural no colexio CPI do Cruce, ademais unha reforma de verdade, e non só importa o que, que é facela sen ser a través de parches, senón que tamén importa o cando. Ten que ser algo que se dea a xiña, porque a situación do colexio, a decir a verdade, é moi mellorable, por non decir lamentable.
O Partido Socialista elevará ao Parlamento Galego a demanda dunha reforma integral. O Parador Costa da Morte comeza hoxe a tempada despois do parón de inverno, abre cas vistas postas xa na Semana Santa e cunha alta demanda hai días nos que xa é complicado, por non decir imposible, facerse cunha habitación. O venres pasado falábamos co director Julio Castro Marcote sobre o tempo que están pechados, apuntaba que é tempo de xestionar reservas. En este sentido daba datos das máis de 16.000 habitacións que se venden ao ano, case a metade son reservadas nos meses que o parador está pechado.
Tamén, en tema de reservas, pois fixades, pois, se nos vendemos unhas 16.000 e pico habitacións ao ano, 16.400 ou así máis ou menos que ocupamos ao ano, pois máis ou menos nestos meses a mitad das habitacións resérvanse. 8.000 habitacións normalmente xestionámolas nestos casi 3 meses de peche. Xa non só son habitacións individuales, que tamén son de congresos, de eventos, sí, de bodas, de banquetes e tal, co que tens que estar para xestionar todas esas reservas que son moitísimas, non? Entón...
Preguntábamos ao director do Parador sobre a ocupación de cara a esta Semana Santa e días nos que xa está cheo, en outros a ocupación era alta a día ventres, estamos a martes, co que seguramente sexa maior a día de hoxe. Julio Castro tamén comentaba que os prezos son máis altos que na Semana Santa do anterior exercicio debido a que este ano coincide a mediados de abril, co que aínda que a ocupación sexa algo máis baixa, os ingresos serán maiores.
Semana Santa tamén son datas as pontes, os festivos, o Brán, sempre se enche con bastante antelación, non? Ahora mismo en Semana Santa temos cheo o xoves e venres santo, temos cheo o venres día 11, que é donde empezan as vacacións, e tamén casi cheo o sábado día 12, non? Os días que tardan máis en encherse son sempre do domingo, do primer domingo de que empezan as vacacións, ata o mércores, non? Esos 4 días de domingo a mércores sempre tardan un poquinho máis en encher e a mellor quedan habitacións algunhas libres nesos días, non? Ahora mismo desos días están máis ou menos ocupadas unhas 40 e pico, 45 así das 63, co que, bueno, entendemos que nestos 15 días que quedan, pues, bueno, prácticamente echaremos. Bueno, a previsión é que se o ano pasado, a Semana Santa, esos 10 días foi de un 96% de ocupación, esperemos que polo menos non baixemos moito desas desas cifras. É certo que a Semana Santa tamén é máis cara que o ano pasado. Ten en cuenta que o ano pasado coincidiu en marzo, onde os precios son máis difíciles de subir tanto, pero ahora ser en abril, con tanta antelación que reservas tal, pues os precios medraron bastante, non? Para o mes de abril, co que tamén é máis dificultoso encher como ano pasado, pero sí que os ingresos se supoñen que, bueno, sí, está seguro que van a ser máis altos, ainda que a ocupación baixe un poquinho.
Pues o parador Costa da Morte en Muxía, que gozará unha Semana Santa máis dunha altísima ocupación. Un último apunte, aínda que o caso de Camariñas non ten que ver cos de Alaracha, e tamén a vila do Encaixe están sen policía local. Neste caso, como apuntaba a alcaldesa Sandra Inso no cito co Concello da semana pasada, a baixa estaría máis que xustificada. Nos casos de Alaracha e donde levan sen este servizo dende hai 10 e 5 meses respectivamente, as baixas coincidían ca negociación dunha nova RPT. A maiores do problema de seguridade que representa para a cidadanía o feito de non ter activo ningún só axente, hai que ter en conta que tampouco se poden contratar auxiliares, xa que para iso teñen que estar supervisados por mínimo un axente con praza fixa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Luce o sol por riba de nubes altas, iso sí, pero a tendencia meteorolóxica creo que vai cambiar, pero para eso están os expertos de Meteo Galicia. Joel Cid, que tal, como estás?
Hola, moi bo día.
Alguna nube alta de momento, bueno, sí, parece que quere quentar, pero xa o avisábamos onte, todo isto ten as horas contadas.
Sí, hoxe, martes, perdón, xa un día de transición, estamos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, xa temos nestas horas da mañá, foron entrando nubes de tipo medio alto, e seguiremos así no que resto de xornada. Incluso nas horas da tarde, por momentos, teremos o ceo con intervalos anubrados, ventos hoxe do sur, frousos, algún refacho moderado e temperaturas sen demasiados cambios ou con algún lixeiro descenso. Aun así, andaremos en valores por riba dos 20 graus.
Para mañá sí que cambia todo isto?
Sí, para mañá xa cambia, xa temos maior inestabilidade atmosférica debido a que as borrascas están moito máis cerca de Galicia. Temos xa unha xornada, un durante a mañá, un con nubes de tipo medio alto, pero xa mía que avanzando a mañá, irán crecendo nubes dende o sur, que irán deixando xa unha tarde de precipitación, de chubascos generalizados, mesmo de intensidade localmente forte, sen descartar mesmo que podan ir acompañados de unha treboada puntual, con ventos que superarán do sur, e as temperaturas en xeral en descenso. Andaremos en valores en torno aos 18 a 19 graus.
Bueno, pois previsión meteorolóxica para as vindeiras horas. O mar, como afecta todo isto ao mar? Algún aviso, non?
Non, ni hoxe mártir, ni mañá mércoles temos aviso no mar. Teremos ventos do sur, sur-sueste, moderados, pero non pa dar aviso.
Bueno, pois quedámonos con todo isto. Joel Cid, escoitámonos mañá. Que teñades bo día en Meteo Galicia. Chao.
Igualmente, moi bo día, un saúdo.
Perfecto, parece que es tiempo de alzarse del suelo, subir a la noria, alcanzar esa ola, bailar con tus miedos, callarles la boca. Sientes que empieza a romper en tu pecho, golpea con fuerza moviendo tu cuerpo. Despídete de todos esos complejos, que brille ese arte que llevas por dentro. Apaga las voces de todas tus batallas.
12-14 minutos, e despois da previsión meteorolóxica contámoslle esas voces e os temas que protagonizan este Voces de Bergantiños de martes 1 de abril. Onte foi último luns do mes, último luns de mes, último día do mes de marzo, e había pleno en Carballo, xe toca facer repaso do que dou de sí. E martes toca cita co Concello, hoxe o protagonista será precisamente Bencio Ferrero, alcalde de Carballo. Iremos adiantando a axenda, pasaremos por Vimianzo para falar da obra de teatro de Ibuprofeno Reconversión. Falaremos co seu director, con Santiago Cortegoso, e os martes xa saben que nos visita o profesor Viña Patiño. De todo isto e do que vaya xurdindo nesta mañá de martes, falamos despois de facer un alto no camiño.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Para a Deputación da Coruña, o máis importante é este: vivas onde vivas. Por iso, co Plan Único, estamos a cambiar o teu concello. Financiamos a humanización de rúas e espazos públicos, a creación de zonas verdes e instalacións deportivas e culturais que melloran a túa calidade de vida. Plan Único, Deputación da Coruña. Aquí estamos.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor, incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en C, La Line Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Oneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Luns 31 de marzo, comezamos o mes de abril facendo balance do que dou de pleno de si, o pleno de Carballo, que ten lugar como cada mes o último luns. Eu non sei se podemos falar de récord de velocidade, si no último casi nos fomos a 3 horas ou pasamos, xa non vai me corrixir Valentín, Valentín Costa, do Partido Socialista. Onte, vamos, non chegou nin a 1 hora ese pleno. Valentín, que tal, como estamos?
Hola, Fran, bo día. Sí, sí, tal como dís. Penso que ainda teníamos a resaca do anterior, que foi interminable, debido a ser por eso que estaba todo o mundo centrado nos puntos, non? Sin entrar en divagación.
Facía moi bo día, Valentín. Facía moi bo día, había que salir a disfrutar un pouco de esa, pudo de esa noite.
Exactamente, pero... Bueno, quiero, o sea, que fuera curto no quiere decir ni
claro, muy... No, que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
De feito, debían de ser todos así, ir directo ao grano e non entrar en cuestións que nada teñen que ver cos carballeses, non? Pero bueno, eso foi un pleno cortiño porque eran casi que todos temas técnicos, con informes favorables, daquela, pues, simplemente pois había que darlles trámite pouco máis, a verdad, non dou moito máis de sí o pleno.
Por destacar, que destacamos por destacar algo?
Sí, bueno, a revisión do canon, a baixa, e daqui a pouquinho, bueno, sempre está ben que nos rebaixen os custos dos servicios. Despois, nada, unha compatibilidade dun traballador, temas así moi puntuais, pero realmente nada que destacar. Temas de trámite que son, insisto, importantes.
Bueno, pero que non generan o debate habitual, vamos.
Exactamente. Son temas técnicos que non hai moito que decir, é estupendo, ¿no? Bueno, sí que se dixo no pleno tamén sobre os terreos da ampliación do centro de saúde, ¿no? Que, bueno, parece ser que a consellería non vai ao ritmo que debía dir. Esperemos que os solucione e que se poñan un pouco as pilas, porque, bueno, temos moita necesidade en Carballo desta ampliación, ¿no? Que por la parte municipal, ao parecer, está todo feito xa.
Bueno, pois pleno rápido, sin moito debate, había que compensar o do pleno anterior. Valentín Costa, voceiro do Partido Socialista nesta ocasión, hoxe no Voces de Bergantiños. Gracias unha vez máis por atender a chamada.
Gracias a ti, Fran, saludiño.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Falábamos en esta ocasión con Valentín Costa, que exercía a portavocía do PSOE, no que foi o repaso, o balance do que dou de si o pleno de onte. Era luns, 31 de marzo, bromeábamos con Valentín Costa, ¿no?, que había que compensar o tempo extra do último pleno e que non chegaba apenas a unha hora o de onte. Rubén Lorenzo, voceiro do Partido Popular, que tal, como estamos?
Oi, bo día, Frank. Pois sí, onte foi un dos máis cortos do que vai eu diría de mandatos, non de ano.
Portavoz, déxame sincero, isto foi porque facía moi bo día e apetecía sair a dar un paseo.
Pois, faltaría a verdade que se dixera que era por eso, pero o certo é que nós o que vemos que tamén, por parte do goberno, os plenos cada vez teñen menos contido e, bueno, cando se alonga un pouco é porque a oposición presenta algunha moción. E nós nesta ocasión non quixemos presentar nada, realmente pensábamos que iba a vir a liquidación do orzamento, simplemente veo unha comunicación, supoño que irá ao vindeiro pleno, e bueno, pois, bueno, podría decir que sí, que nos alegramos de que veña o bo tempo por fin a Carballo.
Bueno, pues se foi un pleno curto. Asuntos de trámite e algunha que outra cuestión. Pues facemos eso, balance do que dou de sí.
Bueno, seguimos recibindo facturas fora de prazo. Neste caso é un recoñecemento de 80.000 euros, xa é unha cifra importante. Entendemos que as empresas teñen que cobrar os traballos feitos. Estaría ben que se pudese cerrar o exercicio sin este tipo de flecos, por decirlo algún xeito, que veñen a pleno, pero evidentemente dende o Partido Popular nunca nos vamos a opoñer a que as empresas cobren o traballo, e aí facemos, como sempre, un exercicio de abstención para que as facturas sigan o seu cauce e as empresas poidan cobrar. Logo hai unha revisión do canon no contrato de xestión de residuos. Neste caso hai unha cantidade un pouquiño menor, porque a eficiencia na recollida viuse mermada por esa folga que sufrimos no verán, e isto tamén lle repercute á empresa a hora de cobrar. E despois, as bonificacións para as novas naves que se están instalando no noso polígono, non? Nos aledámonos moito de que sigan construíndose naves, e sobre todo non só a construción das naves, sino a ampliación de negocios e a chegada de novos negocios e novas empresas a Carballo, que ao final repercuten nunha mellora da empregabilidade e da economía do noso concello. Nós o que lamentamos, nós onte non fixemos ningún tipo de comentario con respecto a isto, votamos a favor como ven sendo habitual, e lamentamos que o alcalde aproveitara para facer, digamos, un alegato político dicindo que falta solo industrial. Evidentemente que se venderon todas as parcelas de solo público existentes, porque a Xunta bonificaba un 50% a compra desas parcelas. Isto supuxo un apoio dende a Xunta de Galicia de 12 millóns de euros para as empresas que se instalaren en Carballo. E, bueno, ese mantra que eleva o BNG dicindo nos últimos meses de que non hai ningún solo metro cuadrado de suelo industrial, eu quero lle facer unha pequena corrección. Non hai un solo metro cuadrado de suelo industrial público, porque todos sabemos que hai parcelas no polígono que son de ámbito privado que están nunha bolsa de nunha bolsa inmobiliaria, non, por decirlo de algún xeito. É certo que non hai solo público neste momento, hai un retraso que é evidente por parte da Xunta de Galicia e nós tamén demandaremos dentro do Partido Popular que se axilice ao máximo. Nós estamos seguindo día a día como vai a tramitación desa ampliación e nós temos que decir que non hai ningún tipo de retraso voluntario, por decirlo de algún xeito, dende a Consellería, e esperamos que se siga avanzando nesas expropiacións e que se siga avanzando nesas dúas fases de ampliación que suporá que Carballo sexa un dos polígonos, teña un dos polígonos industriais máis importantes de Galicia, non? Eu quería lle dicir tamén ao Goberno e aos membros do BNG que hai que ter moito cuidado coas mensaxes que se envían con intereses partidistas, porque ao final o que estamos a facer é prexudicando a imaxe de Carballo. Eu creo que un Goberno que ten unha maioría absoluta, o último que pode facer é prexudicar a Carballo con uns mantras que ao final poden vir de volta dende o punto de vista de dar unha mala imaxe de Carballo ou decir que aquí non hai sitio para facer unhas novas empresas, non? Unha vez máis a incoherencia do BNG, non? Pola mañán piden suelo industrial e pola tarde están clamando contra proxectos industriais importantes en Galicia que non son en Carballo, pero toda a actividade económica que veña para a nosa comunidade directa ou indirectamente pode chegar a repercutir no noso concello, non? Despois, nos levábamos tres preguntas que sí que me gustaría puntualizar en elas. Preguntábamos por algo que nos trasladaban moitos veciños de como quedou esa reposición dun tramo de 50 metros ali na avenida de Malpica de aglomerado, e simplemente pues, trasladamos esta queixa para que o tiveran en conta. Xa se nos trasladou de que están traballando en eso e que seguramente se faga unha nova actuación para corrixir eses erros á hora da execución. Logo tamén nos preocupamos porque cada vez notamos que hai máis edificios abandonados, edificios non tan antigos que están en mal estado en Carballo. Podemos ver que a veces se desprenden elementos das fachadas porque son edificios que non teñen habitabilidade e nos estábamos un pouco pedindo que se fixese algún tipo de inventario ou algún tipo de actuación ou plan para evitar este tipo de situacións. Nos o que decimos é que non basta con poñer unhas vallas e unhas cintas que a veces están semanas e unha vez que pasou todo iso, pois quítanse as vallas e as cintas e volvemos a estar na mesma situación. Dende o Concello dixosenos que o que se facía era notificarlle aos propietarios, pero creemos que hai que ir máis alá e facer unha campaña para revisar esas fachadas e aquelas que sexan necesarias, comunicarlle aos propietarios que asuman a súa responsabilidade como tal, como propietarios que son, e que tomen as medidas oportunas para evitar o perigo en Carballo. E logo xa, pois unha cousa que dou un pouquiño máis de xogo, non? A pesar do curto do pleno.
Sí, pois pouco debate houve, claro, en 45 minutos, creo que...
Sí, houve pouco, pero bueno, nos onte entendíamos que era un pleno de trámite, tampouco queríamos que alongásemos moito máis, donde non hai, non podemos sacar moito, pero sí que me gustaría que quedara claro, non? Nos onte preguntábamos pola paralización do plazo, non? Pola suspensión do plazo de execución nunhas obras de urbanización da parcela onde irá a ampliación do centro de saúde para convertir o centro de saúde nun CIS, e tivemos coñecemento de que se suspenderon os prazos de execución, unha obra que se licitou e que se adxudicou en decembro do 24, tiña un prazo de execución de 7 meses, que se suspendeu ata o 20 de abril, non, por decisión do goberno local. E nos preguntábamos, interesábamos polo motivo desa suspensión. Nos entendemos que canto antes se avance en esa urbanización, antes poderemos chegar a ter ese centro integral de saúde. Por certo, teño que decir que agora que o alcalde di que todos desexamos que se faga o antes posible e que a Xunta de Galicia e o Sergas o que ten que avanzar e que apremian a que se faga o antes posible, Eu quero recordarlle a todos os carballeses que o Partido Popular presentou unha moción en setembro do ano 2021 para que Carballo tivese un centro integral de saúde. É unha moción a que os 12 concelleiros do Bloque votaron en contra. Primeiro votan en contra, agora piden que se faga canto antes, e máis, non só votaron en contra, sino que estiveron un ano enteiro facendo campaña contra a ampliación do centro de saúde. Calquer carballés pudo velo, montaron carpas na Rúa Coruña, incluso ás portas do centro de saúde, para pedir sinaturas para que non se fixese esa ampliación, porque eles o que pedían é que dividir a atención sanitaria de Carballo en dous edificios e facer un segundo centro de saúde. Dende aquel setembro do ano 2021, hai unha asignatura do protocolo de colaboración entre o Sergas e o Concello un ano e pico despois, en decembro do ano 2022, e dous anos máis tarde, Carballo sí que xa está en condicións de ceder a parcela ao Sergas. Hai adxudicada esa urbanización que decimos, que ten o prazo suspendido en estes momentos, e tamén pedimos ao Sergas, e así o faremos, pediremos ao Sergas que se axilice nese proxecto do futuro da ampliación e do futuro centro integral de saúde, que eu creo que vai a ser un antes e un despois para Carballo, e creo que todos os carballeses e tamén os habitantes da comarca de Bergantiños verán a súa atención sanitaria moi mellorada dende que se faga ese centro integral de saúde. E aproveito tamén para pedir que se avance na apertura da Rúa Perú ata a rotonda do polígono. Xa está a obra en marcha na metade da súa execución, pero eu creo que unha vez que se abra ata a rotonda do Gadis, onde está a escola infantil, creo que eso tamén axudará a evacuar todo o tráfico desa ampliación do centro de saúde, dese futuro CIF, e tamén axudará a que as ambulancias teñan unha saída moito máis rápida cara ao hospital.
Bueno, son temas que ademais seguimos tratar a maioría deles hoxe no cita co Concello. O protagonista hoxe non lle vamos pedir obviamente a Ebencio Ferrero que faga balance do pleno, porque xa oímos ter dentro dun anaco aquí no cita co Concello, pero son algúns dos temas que imos tratar hoxe co alcalde de Carballo. Rubén Lorenzo, grazas por atender a chamada de Radio Voz unha vez máis, que vaya ben.
Moitas gracias a vos, Fran, e un saúdo a todos os carballeses. Unha aperta.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
O 14 de abril convidámoste a coñecer o ciclo integral da auga de Carballo. Participa na visita guiada a captación e a depuradora que organizamos dentro do programa Merca Escola, coa colaboración de Gestagua. A visita está aberta a toda a veciñanza ata completar as prazas do autobús. Inscríbete de balde en comunicación@carballo.gal. Concello de Carballo.
Para a Deputación da Coruña, o máis importante é este: vivas onde vivas. Por iso, co Plan Único xa investimos 61 millóns de euros para levar ao teu concello programas sociais, como o Servizo de Axuda no Fogar, que melloran a vida de miles de persoas. Plan Único, Deputación da Coruña. Aquí estamos.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Doce 12:36 do mediodía. Esta hora recibimos nos estudios de Radio Voz a Ebencio Ferrero, alcalde de Carballo. Toca pasar polo cita co concello. Alcalde, que tal, como estamos?
Hola, que tal, moi bo día. A verdad que sí, non?
De momento, vai cambiar, pero non nos podemos queixar que tivemos unha moi boa fin de semana. Onte foi un día maravilloso. E bromeaba eu cos portavoces tanto do Partido Popular como do Partido Socialista se o feito de que fora tan curto o pleno de onte tiña que ver con gañas de sair e disfrutar da xornada. Non tiña nada que ver, pero podería ser.
Non tiña nada que ver, pero todo axuda, ¿no?
Todo axuda, sí, sí. Porque falamos de que foi un pleno moi curto de onte.
Sí, menos de media hora. Es decir, bueno, pues incluído rogos e preguntas. Bueno, creo que é un exemplo da normalidade democrática que un concello como Carballo ten, non? É dicir, onte non é que foran asuntos menores, ni moito menos, son asuntos ordinarios da xestión do día a día. O que en algúns concellos pois leva moito debate, crítica e incluso dificultades para aprobar asuntos, en concreto pois recoñecemento extrajudicial, donde hai a semana pasada houve en algún pleno que se debatía. No noso caso, como hai un recoñecemento absolutamente técnico e por incapacidade material de poder pagar as facturas no ano 2024, cando se presenta no ano 2025, entonces, pois, a verdade é que eso xa non é motivo de debate, e eu creo que todo eso a sociedade o percibe e o agradece. En estes momentos de crispación, de insulto, de descalificacións, donde a política cae do máis baixo, eu creo que ben está que haxa administracións que demostren serenidade e simplemente querer mellorar a vida dos veciños e veciñas, non?
Bueno, trámites que había que levar a cabo, sempre o decimos, os plenos non se levan temas menores, levanse temas que poden ter maior calado, poden ser de maior ou de interese para a sociedade carballesa, son todos os que se levan en Carballo, obviamente. Pero, bueno, efectivamente, hai nos que xeran máis debate, outros que xeran menos debate, en calquera caso había que compensar o pleno do mes anterior, que ese sí que foi longo. Nada, apenas 45 minutos. Alcalde, pregunta que nos facemos todos e todas as carballesas, sobre todo os que vivimos allende as pontes. Para cando a apertura da ponte da Rúa Fomento?
Bueno, casualmente para mañán está previsto o acto de recepción da obra da outra rúa, da outra ponte, da ponte da Milagrosa ou ponte da Lagoa, non? É dicir, mañán ás 12 está previsto que veñan os representantes de Augas de Galicia para asinar, non, co Concello de Carballo e firmar esa acta de recepción, non? E é verdade que agora queda pendente a ponte da Casilla, non? Bueno, eu espero que si todo sigue en esta, con esta normalidade, que é importante, pois este mes de marzo, sin dúbida, pois xa...
Abril xa, alcalde.
Como?
Abril xa.
Perdón, estábamos así, o sea, un de abril. No, estaba pensando que ainda era un de marzo. Mira que o tempo non dá pasado, non? Pois sí, en este mes de abril, pois sí que xa se poda volver á normalidade absoluta, no tránsito de circulación de vehículos e tránsito de persoas que tamén teñen necesidade de mobilidade, non?
Unha pregunta, que me traslada un compañeiro da redacción de La Voz de Galicia. Esas pedras tan antiguas que se foron quitando destas pontes, que pasou con elas?
Pois están acopiadas por parte do concello, sempre posible algún posterior uso, e precisamente en previsión dese uso futuro, pois temos las acopiadas.
Ah, falamos de pedras antiguas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con historia.
Sí.
Vale, pues eso.
Eu creo que era unha pena que se destruíran, non? Bueno, polo menos telas aí en previsión de que en algún momento, si se require para alguna restauración ou algún acondicionamento que require ese tipo de materiais, pois polo menos aí están para o seu uso futuro.
Bueno, pues eso, era Santi Garrido, quen facía esa pregunta, que díxome el que xa quiso facer no seu día, pero que aproveitara eu hoxe. Bueno, pues eso, que as tengo con cello. Temas de rabiosa actualidade, ándanos roubando as plantas dos xardins.
Sí, eu ese tipo de comportamentos incívicos nunca chegarei a entenderlo, non? É dicir, eu creo que os espacios públicos son para disfrutar do conxunto da sociedade, o concello está a facer un esforzo importante, non? Pois para que os xardíns, os espacios verdes, non? Pois teñan un decoro e que a xente que nos visita pois lle agrade precisamente todos esos espacios axardiñados. E por eso non podo entender, desde logo, en absoluto, justificar que haxa persoas que se dediquen a retirar eses tulipáns, por exemplo, que son os últimos que estiveron collendo, pois para un uso absolutamente particular. É dicir, o de todos ten que estar sempre por riba de calquera curiosidade particular, e o que queira ter ese tipo de flor, non, na súa casa, no seu xardín, pois o que ten que facer é moi fácil, é dicir, adquirila, é dicir, hai postos de venta de flores, non, todas as feiras de Carballo, e é moi fácil adquirir este tipo de plantas, non? Por lo tanto, eu o que pido é respeto ao que é o público, respeto a todos os veciños e veciñas de Carballo, e por favor, que ese respeto, pois se manteña para sempre, non?
E despois, non sei se sigue facendo, pero en anteriores ocasións, cando se cambian as plantas, cando se cambian os xardins, non? Que se suele utilizar planta de temporada, as que se van quitando, regálanse.
Efectivamente. Non, sigue facendo, non? É dicir, que a xente despois sabe que por parte do concello non hai ningún interés en que esas plantas non teñan usos futuros, non? Sino precisamente eso, que hai que aproveitar os ciclos estacionais, hai determinadas plantas que son, ou flores que son de estacións, bueno, pois cando se está esgotando a súa vida útil, pois eso faise un agasallo que todo mundo pode retirar sin ningún tipo de condicionante ni limitativo, non? Bueno, pois eu creo que eso é o que temos que ter en conta, e volvo a insistir, eses actos de vandalismo non benefician, desde logo, o conxunto da sociedade. E como veciños e veciñas de Carballo, temos que censurar e criticar que se fagan estas prácticas que non se corresponden con unha sociedade madura, non? E unha sociedade adulta, e que pense un pouco non só no propio, sino tamén que pense no resto dos demais, non?
Pois eso, esperemos tamén a que se cambien eses xardins, que se suelen cambiar bastante habitualmente, nada, que esas plantas regálanse, que non fai falta arrancalas. Máis asuntos, esta fin de semana, este domingo, era Feirón, elevábase a cabo ese Feirón solidario, que as entidades sociais, non solamente de Carballo, tamén había alguna de fora, o día acompañou para visitar ese Feirón, en xeral, estaba Carballo que se botaba por fora, todo ese xadito de paso, tiveron oportunidade de dar visibilidade ás accións que levan a cabo as diferentes entidades sociais de Carballo. éxito de visitas, reclamaban tamén as propias asociacións que, bueno, que xa de paso que iba xente por ali, que a ver se había alguén que se animaba a ser voluntario e a botar unha man. E falábamos precisamente con dous presidentes desas asociacións a semana pasada, Xosé María Arán de Vieiro, Suso Villar de Afaber. Salía a colación o edificio donde nun futuro se albergarán as asociacións carballesas. Temos unha boa nova que debería de axudar a avanzar, que Fenosa vai quitar esa caseta, alcalde do
lugar.
Sí,
bueno,
lugar.
A verdade é que todos os pasos administrativos son paquidérmicos, non? Son lentos, pero tamén é certo que o Concello non parou en ningún momento, é dicir, tivemos antes un proceso de clasificación urbanística necesaria, precisamente para que despois se albergara o edificio. Esa clasificación urbanística chegou hai 2 anos e a partir de aí foi cando se contratou a demolición, xa se procedeu a demolición, tivemos un procedimento de negociación con Unión Fenosa bastante dilatado e finalmente chegouse a ese necesario acordo de demoler o antigo centro de transformación que estaba dentro do solar e facer un novo centro tamén dentro do solar, pero sin ocupar superficie aérea, senón que vai aí soterrado, non? Que foi a Xunta de Goberno deste pasado luns, non? Bueno, pois son pasos necesarios para ir dando e decir que en estes momentos xa se está traballando no proceso de participación de distintos equipos, non redactores, para que fagan a súa proposta de cara a como se pode actuar en ese edificio de futuro. Pero quer decir que non estamos parados, ni moito menos, aínda que recoñecemos que os procedimentos administrativos son lentos, claro.
Hai moitas dúbidas con respecto a isto. Explícome, falábamos no seu día dos fondos europeos que poderían chegar a Carballo, que se están tramitando, que servirían, entre outras cousas, para levar a cabo este edificio. Non quere dicir isto que este supeditado isto a que cheguen eses fondos europeos, senón que servirían eses fondos para sufragar os gastos do mesmo. Quero dicir que o proxecto continúa igual.
Efectivamente, é dicir, nos...
Por aclarar, porque hai moitas dúbidas ao respecto.
No, é dicir, o que hai que deixar meridianamente claro é que, independentemente de que o resultado final deses fondos europeos sea exitoso ou non, esperemos que sí, que sea exitoso, eu creo que polo ben de todos, porque eso significaría un gran impulso para esas necesidades estratégicas do Carballo do futuro, non? Son 5 grandes actuacións que totalizarían nada menos que 15 millóns de euros, non? Pero en este caso, no caso do edificio de entidades sociais, hai que deixar perfectamente claro que si non é mediante fondos europeos que o Concello asumiría esa necesaria obra, non? Para que ese movimento tan forte, tan sólido e con tanta incidencia social como son as entidades, non? Que prestan ese extraordinario servicio ao conxunto da sociedade, pois que teñan o seu propio espacio para compartir e para seguir ampliando as necesidades, porque en ese edificio iría un centro de atención a personas con Alzheimer, ¿no? que tamén entendemos que é algo necesario na sociedade na que nos movemos na actualidade, ¿no? Pero en calquera caso, ese edificio hai que garantizalo sí ou sí.
Bueno, pues aclarar esta dúbida porque preguntábame a mí, me preguntas directamente ao Concello, preguntarme a mí, alcalde. Decía eu, bueno, eu teño entendido que o edificio efectivamente está proxectado e se vai levar a cabo, que estes fondos europeos servirían para sufragar os gastos, obviamente, serirían aos carballeses máis barato, pero que o edificio vai se levar a cabo. Bueno, pues isto está aclarado. Temos que falar tamén do Centro Integral de Saúde. O Concello, polo que a él respecta, parece que os deberes xa os ten feitos.
Desde o 19 de decembro, non? Eu, en ese sentido, xa comentei onte no pleno que agradecía moito, non, moitísimo, a pregunta do portavoz do grupo Popular, non? Ainda que en esa pregunta era un pouco caciosa, no sentido de que daba a entender que mentras que o Concello non fixera as obras de urbanización, a Consellería non podía acometer a necesaria ampliación do actual espacio sociosanitario, non? Ese centro integral de saúde, non? E non é así. É dicir, nós, en este momento, a Consellería dispón de toda a documentación necesaria, desde o punto de vista do expediente urbanístico, é dicir, está xa no rexistro da propiedade, están feitas as modificacións catastrais necesarias, está feita a agregación de parcelas, bueno, un proceso bastante sinuoso, bastante tedioso, pero que finalmente chegou a feliz porto, e xa digo, desde o mes de decembro do ano 24, a Consellería xa dispón de eso. Quer decir, que a Consellería pode inmediatamente iniciar o procedimento de redacción de proxecto, adxudicar ese proxecto e executar as obras. En calquera caso, onte no pleno tamén quedou meridianamente claro que as obras de urbanización, que son as que o Concello asumiu xa directamente, estarán rematadas no presente ano 2025. Vale? E espero que por parte da Consellería a construción, non, desa ampliación, esa necesaria infraestrutura, non, desde o punto de vista sanitario, porque para todos a saúde ten que ser unha absoluta prioridade, non? Pois para o Concello de Carballo tamén non é, e esperemos que xa digo, de inmediato, vexamos que se producen movimentos precisamente para que esa adxudicación se poida realizar canto antes e para que canto antes empecen as obras de ese necesario edificio.
Máis asuntos dos que temos que falar sempre, porque nunca está mal recordalo. Non quedan metros cuadrados no polígono de Carballo que vender. Por unha banda, Circunvalación sigue aí en stand-by. Novidades neste sentido non temos ninguna. Apuntaba o portavoz do Partido Popular que non quedan metros cuadrados no polígono público, pero que si no privado.
Non é verdad. O privado, todas as parcelas teñen propietario. Non sei a que se refire no polígono privado. É dicir, todas as parcelas do que sería a primeira fase do polígono, que foi a que promoveron os de Asencar, é dicir, aquela acertada plataforma de empresarios de Carballo que puxeron en marcha o polígono de Bértoa. Todas as parcelas teñen nome e apelidos. Todos.
Referirías entón a que hai naves baleiras?
Bueno, pois non sei, pero eso depende de que cada propietario diga se a quere alugar ou non a quere alugar, ou se quere construir ou non a quere construir, pero eso non é no patrimonio público, nin é unha organización empresarial determinada. É dicir, todas as parcelas teñen, xa digo, un titular desa parcela e el con esa propiedade poderá determinar si quere construir unha nave ou se a prefire ter aí esperando outros tempos, non? É dicir, pero eu digo no que é dicir, os xestores públicos temos que responsabilizarnos dos espacios públicos, non? E en estes momentos, desde o punto de vista da xestión pública, o certo é que a Xunta de Galicia, e Xestur, o Instituto Galego de Vivenda e Solo, aínda que en este caso xa os polígonos están transferidos a Xestur, en este momento, se vai unha empresa que lle quere pedir un despacho de chuches, non ten nin para un despacho de chuches, xa non digo para un proxecto empresarial ambicioso. Non hai ningún solo metro cuadrado que este a disposición do empresariado para seguir facendo investimentos en Carballo. E isto é algo que levamos reiterando ano tras ano. Hai que decir que desde o ano 2009, que en aquel ano aínda se compraron parcelas, non? Para ampliación necesaria daquela, ano 2009, estamos a falar xa hai 16 anos. Pois desde o ano 2009 non se comprou un solo metro cuadrado a maiores. E isto era, García Márquez xa o anunciou, isto era crónica de unha necesidade anunciada. Reiterámolo activamente, en estes mesmos micrófonos témolo falado unha e outra vez. E o certo é que os que estábamos incluso calificados como agoreiros, ao final resulta que éramos os que tiñamos razón. Pois decía que no mellor dos casos, no ano 2024, non iba a estar a ampliación do polígono, sendo optimista, e lamento ter razón, pero cumpliuse esa predición, ¿no? Vendo precisamente o comportamento que tiña por parte da Xunta de Galicia.
E da circunvalación?
Pois tres cuartos do mesmo. É dicir, a circunvalación figuraba nos orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2009 tamén. Había consignación económica para iniciar xa a obra, non, de circunvalación. No 2009 cambiou o goberno da Xunta, desapareceu dos proxectos de actuación inmediata. Despois, no seu momento, a previsión era que no ano 2013, en plan Galicia, no plan Galicia Move, non, a circunvalación de Carballo tamén fora unha realidade, eh? E xa pasou o 13, e xa pasaron outra década máis, incluso xa estamos na seguinte década, no ano 2025, e aínda non está resolto o tema de papeleo e de toda a tramitación, non? Bueno, pois isto é algo que tamén os veciños e veciñas de Carballo e o empresariado de Carballo tamén ten que coñecer.
Máis obras, estas parece que sí que avanzan, que son esa estrada que uniría o polígono ca Rúa Perú, enlazaría ali na rotonda da carretera de Razo. Cando está previsto que chegue esa unión?
Vamos a ver, en este momento hubo por previsión, sabendo todos os índices de pluviosidade que houbo, non, durante desde outubro até o de agora, pois os técnicos recomendaron de que se suspendera precisamente botar a capa de rodadura, mentras que a capa de zahorra que está botada por abaixo non estuvera perfectamente seca, porque con uns grados de humedade determinada, e tendo en conta que ese viario vai a ser para tráfico pesado, para salida, entrada de camións ou polígono tamén, ou do tipo de vehículos, por suposto, non? Pero por aí a previsión é que haxa tráfico pesado, pois que debería de estar esa zahorra o suficientemente compactada para esperar a botar a capa de aglomerado. Eso é o que se está a facer desde o punto de vista técnico, e esta primeira fase este ano terá que estar rematada. Eu espero que este verán precisamente xa con normalidade se poida empezar a utilizar por parte dos primeiros vehículos, non?
Outra cuestión que me plantexan, eses parques infantis temáticos, que hai moita rapazada pendente, alcalde.
Non me extraña, non? Outro día, bueno, pois había un grupo de alumnado. A mí gustame moito recibir o alumnado no concello, unha porque me recordan a miña actividade profesional, non, de docente, pero tamén porque un vai palpando esas necesidades ou esas visións que tiña, non? Por exemplo, a última recepción que se fixo ali no concello era un alumnado do Instituto Alfredo Brañas, que participaron en un club de debate, e tamén, bueno, pues preguntaron sobre outras moitas cousas, ¿no? E entre elas tamén preguntaban polos parques infantís, ¿no? A todo agora estivemos agardando a liquidación do ano 2024, precisamente, bueno, pues unha vez que xa se cerraron as contas, e que se ve, ¿no?, que Carballo sigue sendo un concello perfectamente saneado desde o punto de vista económico, pois nada, agardar que eses tres parques, que van a ser bastante tótems, non, do que sería a concepción dos parques infantis en Carballo, pois que empecen xa a visualizarse e a poder disfrutar canto antes por parte de todas as familias, porque non vai ser solo un espacio para a infancia, sino que ali os papás e os parentes todos van a ver como os seus fillos, as súas fillas disfrutan deses parques, que van a ser un impacto, desde logo, no disfrute precisamente, sí, deses espacios de ocio, ¿no?
No seu día, en principio, no Choriz tería relación cos depósitos,
efectivamente,
no Rego da Balsa caa controles, no parque que hai nos xulgados, tería, pues sería un Carballo.
Sí, ¿no? Porque é Carballo de arriba, a zona, claro, de Carballo, sí, de arriba, tal, sí, é unha recreación de unha gran árbore con circuitos internos e depois tobogáns de caída. Bueno, son, eu creo que van a ser incluso desde o punto de vista estético e visual, tremendamente chamativo, non? E esperemos que desde o punto de vista funcional pois chamen tamén moita atención aos nenos e nenas, non?
Estarían para o Xanxuan?
Bueno, as datas aquí en Carballo sempre se marcan antes ou despois do Xanxuan, non? Decíame unha persona que quedaba moi sorprendida, que non era aquí de Carballo, pero que sempre se decía que era, en este caso, unha clínica de podoloxía, que a xente lle pedía vez para antes do San Juan, ou, bueno, se non era para tal, pues, bueno, pues daquela xa para despois do San Juan, ¿no? Pero as prioridades era sempre para antes do San Juan. Aquí esperemos tamén que para antes do San Juan xa se vexa algo destes novos parques, ¿no?
Bueno, pues chegados a este punto, escoitamos a voz da oposición, as preguntas que nos envían dende o Partido Socialista e dende o Partido Popular. Escoitamos a Mari Carmen Vila.
Hola, bo día. Quería saber a previsión do remate das obras da Rúa Fomento e toda a contorna do que é a Nova Ponte e o Parque do Anxóns. Unha previsión, polo menos, para o restablecemento do tráfico. Gracias.